Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Въпросът дали климатичните промени влияят на нашето здраве вече звучи риторично според експертите по здраве и климат, но днес се отваря широко поле за дебат за това какви са последиците за човешкото здраве от изменението на климата. Това лято Европа преживя още няколко топлинни вълни, което повдига въпроса за мерките, които трябва да приложат отделните страни, за да бъдат подкрепени по-добре уязвимите групи от населението, възрастни хора, деца, хора с сърдечно-съдови и респираторни заболявания. С доктор Зорница Спасова, главен експерт в Националния център по обществено здраве и анализи към Здравното министерство, както и автор в научната платформа Климатека, уточняваме още в началото. Има ли днес научен консенсус по въпроса дали климатичните промени влияят на нашето здраве и как влияят?
Да, можем да кажем, че има научен консенсус и повечето учени смятат, че влиянието на климатичните промени върху здравето ще бъде по-скоро негативно. И има много малко позитивни страни. Например, ще намалее зимната смъртност, защото ще стане по-топли зимите. За сметка на това, обаче пък лятната смъртност ще се увеличи значително. Векторно преносимите заболявания ще се увеличат също така. Има така наречени хронични неинфекциозни заболявания, които също се повлият от климатичните промени. Повече травми, например, кажем, удавения, наранявания, трудови злополуки, повече случаи на кризи при психично болни, кажем, ако е горещо времето. Недохранването също така е един много голям проблем, който ще се задълбочава с климатичната криза. Ние виждаме вече пожари, безводия, суша. Те се отразяват на реколтите. Съответно и храните поскъпват, т.е. ще падне стандарт на живот, който пак косвено има влияние върху здравния статус. Така че, за съжаление, повечето са минусите на климатичните промени, ние вече не ги наблюдаваме.
Когато говорим за горещи вълни, какви са вариантите? Как да подкрепим по-уязвимите групи, като става въпрос за възрастни хора, деца или хора пък със сърдечно-съдови заболявания? Има ли протоколи как се действа?
По принцип, Световната здравна организация издава ръководство за създаването на планове за защита здравето на населението при горещо време. И доста страни вече в Европейския съюз го прилагат, като това може да намали лятната смъртност при горещи вълни с 90%. И съответно, като разписани такива планове, има фокус групи, които са чувствителни групи, как да се подхожда съответно към тях. За съжаление, България не е страна, в която има такъв разработен план и е необходимо да се разучат това, което правят другите страни, за да може да го приложим на местна почва. А като говорим, например, за възрастни хора, има някои специфики. А, например, като гледам на картата, която се публикува на НИМЕХЕ за топлоусещането, трябва да имам предвид, че тя е създадена на база на един индекс, наречен универсален термален климатичен индекс, който взема за модел здрав мъж на 35 години и при нея се издава жълт код при 35 градуса. Докато, например, установено, че прага за възрастните хора е 32 градуса. А освен, че с възрастта реакцията към топлината намалява, по-малко жажда се изпитва, по-трудно се адаптира възрастният човек към топлината, повечето възрастни хора страдат от две или три хронични заболявания, повечето от които са чувствителни към климатичните промени. Така че те са една действително много уязвима група и е необходимо, да кажем, кода, който се издава да бъде, може би спомената поне, че е за здрав човек, т.е. при възрастните, ако вече има издаден код, трябва да кажем, че те трябва и при 32 градуса да внимават, а не само при 35 и нагоре. Съответно да се разпространява информацията, че възрастните са по-уязвими, да не се излиза в най-горещите часове и така нататък. При децата също може да се ограничат заниманията в училище или в детските градини, да се климатизират училищата и детските градини, защото аз живея до детска градина и виждам, че има смесени групи, все още ходят деца на детска градина, не е така лятна ваканция без изобщо деца да ходят на детска градина. до 30 юни се учи в училищата. Вече видяхме, че юни беше много горещ. Това е първия летен месец. Така че вече е необходимо училищата да бъдат климатизирани, не само предприятията, офисите. Друго, да не се забравят малки деца в коли, защото при тези, които са загинали в Европейския съюз, около половината са малки деца, именно забравени в колите до една годишна възраст и точно забравени в колите в най-горещо време, което много бързо се повишава температурата в колата и се получава топлинен удар. Наистина, спрямо всяка фокусна група могат да се намерят такива конкретни мерки и един от начините това е да се достигне до повече хора, именно чрез средствата за масова информация.
Тоест достигнал момента, в който трябва да променим начина си на живот, съответно вероятно и условията на труд.
Когато имаме гореща вълна, няма как да действаме както обичайно, да имаме същия жизнен ритъм както обичайно. А интересно, че когато има, примерно, гръмотевична буря, хората обикновено си стоят вкъщи и се пазят, осъзнават риска. Но когато имаме гореща вълна, малко хора си помислят за това, че по-добре си останат вкъщи. А затова и горещите вълни са наречени всъщност тих убиец и могат да се сравнят и с разказа за жабата, която не осъзнава риска.
От сваряване и посваряване.
Да, действително. Подценява се всъщност това явление. Не се вижда, че в една много голяма гореща вълна е опасно да си навън.
А ето и едно мнение от Португалия. Ето какво отговаря Бернардо Гомес, президент на Асоциацията на лекарите по обществено здраве в Португалия, на въпроса трябва ли да променим в бъдеще начина си на живот, условията си на труд и ежедневното си работно време, за да защитим здравето на населението от климатичните промени.
Mesmo em termos de planeamento urbanístico, existem formas de nós conseguirmos proteger melhor as pessoas. Mesmo a cidade de Lisboa é conhecida por ter ilhas de calor, chamadas ilhas de calor, em que de facto não existe proteção de copas de árvores, não existem outro tipo de circunstâncias que façam com que exista uma diminuição da temperatura.
Дори по отношение на градското планиране има начини да защитим по-добре хората. Дори град Лисабон е известен с топлинните си острови, където няма защита от короните на дърветата и няма други обстоятелства, които да причинят спад на температурата. Но дори в този контекст все още има място за подобрение. Думите за Зорница Спасова се потвърждават и от Роксана Божарио, климатолог, ръководител на изследователската група по климата в Националната метеорологична администрация в Румъния. Пред Радио Румъния Интернешнъл тя казва следното.
Există мултипле căi prin care schimbarea climatică influențează sănătatea publică și prima cale, poate cea mai ușor de înțeles, este cea legată de stresul termic.
Има много начини, по които изменението на климата влияе върху общественото здраве и първият начин, може би най-лесният за разбиране, е този свързан с топлинния стрес, който оказва влияние върху социалните групи, техните функции и тяхната уязвимост. Проучванията вече показват много ясно, че децата, възрастните хора, хората с хронични заболявания са много по-засегнати от топлинния стрес, отколкото други групи. Очевидно това засяга и тези, които работят много на открито, но най-голямо влияние като че ли има върху хората с хронични заболявания. Дори ниските температури имат върху тях по-голямо въздействие. Вече виждаме как въздействието на високите температури върху общественото здраве започва да се увеличава през топлия сезон, а климатичните прогнози заедно с епидемиологичните ни показват, че в тази област, където се намираме в зоната на умерените ширини, се сблъскваме с по-бързо увеличаване на въздействието на високите температури през топлия сезон, отколкото намаляването на въздействието на ниските температури през зимата. Защото говорим за изменение на климата, което ни носи по-меки зими, но също така ни носи много по-горещи лета с много интензивни горещи вълни. Така че ако говорим за климатичните промени и въздействието им върху общественото здраве, очевидно, че то е отрицателно, причинено особено от повишаването на температурите през летния сезон. Това бяха думите на Роксана Божарио, климатолог, ръководител на изследователската група по климата в Националната метеорологична администрация в Румъния, пред Радио Румъния Интернешнъл. И ако през лятото ние усещаме горещите вълни и как те влияят на здравето и качеството на живота ни, през зимата, но не само тогава, на дневен ред излиза темата за мръсния въздух. По време на отоплителния период, вследствие на увеличеното потребление на горива, качеството на въздуха се влошава и има покачване на процента на хоспитализации на хора, които страдат от белодробни и сърдечно-съдови заболявания, възрастни хора и деца. Пише Мина Карпузова от Сдружение Въздух за здраве. Според данните, които тя дава, само за София ежегодно около 1000 човека умират вследствие на замърсяването с фини прахови частици и азотен диоксид. Според данните на Световната здравна организация и различни научно-изследователски институции, в България ежегодно умират между 11 и 14 хиляди души вследствие на замърсяването на въздуха. Ето какво казва доктор Александър Симичиев, специалист по белодробни болести, вътрешни болести и здравен менеджмент, депутат и основател на Сдружението Въздух за здраве.
Истината е, че в България между 12 и 18 хиляди човека на годишна база загиват на базата на въздушно замърсяване. Дори да вземем най-консервативната цифра от 12 000 на годишна база, това са по 1000 на месец. Сравнете го с, да речеме, колко е смъртността от автомобилните произшествия в държавата. Ние смятаме, че сме на едно от първите места в Европа с около годишно 600 до 800 смъртни случая. Не искам да ги сравнявам двете, но така или иначе искам да кажа, че не приоритизираме въздуха и климата в нашите здравноохранителни политики. Така както приоритизираме други области, които са с далеч по-малко значение по отношение на живота и здравето. И това трябва да залегне в стратегически документи. Аз от дълги години, повече от 10 години, се занимавам именно с темата чистота на въздуха и заболявания. И убедено мога да кажа, че белия дроб е един от най-малко засегнатите. Най-често се свързва въздушното замърсяване с белия дроб и затова аз започнах да се занимавам с тази тема като пулмолог. Но веднага след това започнах да виждам, че колкото повече изследвания правим, толкова повече виждаме, че белия дроб еволюционно е останал относително най-малко засягащ се, защото еволюционно е станал по-устойчив на въздушното замърсяване. Не, че нямаме ефекти върху белия дроб, имаме, но другите органи, които са в човешкото тяло, като сърце, мозък, бъбреци, черен дроб, панкреас, кости, кожа, всичките останали органи са по-засегнати, защото те не са толкова устойчиви към въздушното замърсяване и в момента, в който то може да проникне през белия дроб в кръвта ни, а това се случва при фини прахови частици под 2,5 микрона, то засяга абсолютно всички вътрешни органи. Представете си, кой орган не би бил засегнат на една златна рибка в един аквариум, в който водата е мръсна. Така и поради тази причина въздушното замърсяване е един много критично важен проблем. Единственият негатив е, че всъщност той много трудно се управлява на индивидуално равнище. Ние можем да управляваме въздушното замърсяване, когато се затвориме в къщи и пуснем някакъв вид пречистватели. Тогава може да управляваме в някаква степен въздушното замърсяване, но иначе в обществен план, в общински план, в държавен план, това не може да стане, защото дори да сме идеални и изрядни на територията на България, това, което правят в Македония, в Сърбия, в Гърция или в Румъния, по някакъв начин влияе и върху нашия въздух, както и обратното. Например, една немалка част от това, което се генерира в Старозагорския регион, всъщност слиза надолу към Гърция, като въздушно замърсяване. И поради тази причина този проблем трябва да бъде адресиран на глобално равнище, но за да бъде адресиран на глобално равнище, хората наистина трябва да разберат, че това е жизненно важен проблем, защото с говорене, с комуникация, това е най-добрата възможна профилактика, защото хората трябва да разберат какви са проблемите, за да може да имаме общ отговор на този глобален проблем. Няма как в индивидуален план някой, който говори по темата, да промени нещо. Това трябва да стане политически важен проблем, а хората, които се занимават с политика, да го приемат като надпартиен проблем, т.е. това не е проблем на хората от една или друга или трета политическа партия, това е общо национален проблем, а бих казал глобален проблем, който трябва да решиме с съответни мерки. И когато ние говорим за това, че трябва да има справедлив преход, енергиен преход, това значи държавите, които са по-бедни и не могат да си осигурят по-добрите източници на енергия, да им бъде подпомогнато, за да излязат от това хем да замърсяват на себе си, хем на всички останали. Тоест, в някакъв смисъл ние трябва да бъдем повече глобална общност, А това, което се случи последните 2-3 години, откато започна така разбъркването на световната политика и войната в Украйна, и войната между Израел и Иран, и между Индия и Пакистан, това отклони твърде много обществено внимание от жизнените проблеми, които ние имаме като общност, поселвайки единствената планета, която имаме. Защото ние нямаме план Б, нямаме друга планета, на която може да се заселим. И поради тази причина е изключително важно тази планета, която имаме, максимално дълго да я пазиме във вида, в който тя може да поддържа живота ни такъв, какъвто ние го познаваме.
За Евронет Плюс, Оля Стоянова.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.